Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Ірина Штогрин працює у студії, і гостем студії є заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Мазурчак. Вітаємо вас.
Олександр, дякую.
Як я могла помилитися, даруйте. Так склалося ось в українській історії, київській, зокрема, що ось питання, як не допустити комунального колапсу, власне, у Києві, по-іншому може прочитатися так. Як підготувати Київ до зустрічі Євро-2012? Ось це завдання, насправді, лежить на вас, зокрема. Отож, які основні, на вашу думку, комунальні проблеми Києва ви вже побачили, приступивши до виконання своїх обов'язків?
Ну, дякую за питання. Скажу, що треба розділити на два таких масиви проблем. Це, в першу чергу, те, що стосується безпосередньо підготовки до зими, і треба вирішувати поточні справи сьогодні. А інші – це ті перспективи, які йдуть не тільки до виборів, але взагалі це не тільки до, і в тому числі до Євро-12, як і до взагалі до майбутнього Києва. Я б сказав, що якщо говорити поточні справи, то створений штаб підготовки до зими, виділені кошти, відповідно, Київрадою, є кошти вже на придбання техніки для вивізки сміття, для прочистки з врахуванням тих уроків, які дала нам попередня зима. Вже записається, відповідно, і сіль, і посипні матеріали. Є сьогодні виділені кошти на капітальний ремонт будівель, 100 мільйонів гривень, в першу чергу на ремонт покрівель, на заміну ліфтів, на фасади. Тобто сьогодні ця робота в поточному порядку робиться. Але якщо говорити в більш такому серйозному сенсі перспективу розвитку житлово-комунального господарства в місті Києві, то в першу чергу треба сказати, що мережі знаходяться в досить поганому стані. Ну, можу сказати, сьогодні, наприклад, кожен день ми маємо тільки на мережах водопостачання десь від 10 до 20 поривів щоденно. Але інтенсивно працюють бригади, ліквідовують, роблять. Разом з тим ми вже...
Даруйте, будь ласка, це насправді, ну як, робота аварійного плану, так? Так. А чи бачите ви можливість вирішити якось кардинально цю тему? Є план, є перспективи? Взагалі, якось уявляєте ви, як це можна було зробити для такого величезного мегаполісу, щоб це питання було знято на десятки років вперед?
Так, є, є напрацювання і є вже конкретні навіть кроки. Можу сказати, що на сьогодні в Київенерго вже на складах лежить закуплених 40 кілометрів, наприклад, попередньо ізольованих труб, які заміна яких зразу дає можливість на багато років закрити питання втрат.
Скільки вони технічно мають працювати, ці труби?
Ну, більше 50 років вони можуть собі спокійно працювати, причому втрати таких труб складають всього десь до 1%.
Втрати тепла?
Втрати тепла в таких трубах. І тому, але не було коштів для того, щоб прокласти ці труби. Тобто самі труби закупили. Зараз по дорученню Попова Олександра Павловича було виділено ці кошти, і вже будуть вони прокладені цього року.
Ми будуть починати з центру, з якихось окремих районів?
Ні, будуть починати з тих проблемних ділянок, які були в попередні роки, показували там, де було найбільше проривів. Для того, щоб закривати в першу чергу там, де може бути найбільше втрат і найбільше проблем. Там, де проводиться зараз випробування по всьому місту, по кожній ділянці, і там, де не витримали трубопроводи цього випробування, будуть мінятися повністю або частини цього трубопроводу, або і повністю він.
Якщо такий темп збережеться, то за скільки років можна було би поміняти, оновити усю систему труб, які лежать під містом?
Ну, реально, я не можу сказати про всю, але можу сказати, що кардинальні зміни в кращу сторону можна реально зробити за 3 роки.
Це вже звучить, власне, як виклик. От, яка наступна у нас проблема?
Значить, наступна проблема – це, якщо говорити, дві самих великих проблеми міста Києва. Це, в першу чергу, як з водопровідно-каналізаційним господарством. Це у нас центральний колектор, який треба добудувати. І ми його повинні в наступному році завершити будівництво. І в мене в цьому немає сумніву, що зробимо. Зараз там активізовані повністю роботи по центральному колектору. І це наші бортничі, станція аерації по очистці стоків. Потрібно проводити її реконструкцію, потрібно вирішувати питання для того, щоб зняти цю проблему раз і назавжди.
Хтось порівнює цю тему бортничих для Києва із якимись колосальними такими проблемами, які нависають над найпроблемнішими регіонами взагалі всього світу. Чи насправді це така глибока проблема, і чи бачите ви якесь комплексне вирішення цієї
теми? Так, я бачу і комплексне вирішення, і не така вона велика проблема, якщо братися за її вирішення, але не можна з'їсти зразу всього слона, треба спочатку порізати його на шматки. І тут треба вирішувати його по шматках. Можу сказати, що є сьогодні запах, який дошкуляє, наприклад, Харківського масиву. Він із-за того створюється, що органіка не відділяється механічним, так названі механічні граблі, які повинні відділяти всю органіку, яка має ну, більший розмір. Такі граблі ми повинні мати ну, малесенький просвіт, який десь порядка 5 мм. Сьогодні він має 17. Проходить ця органіка, вона потім починає гнити і дає цей запах. Такі граблі, спеціально шведські граблі, були закуплені 3 роки назад, і вони лежать, не встановлені тільки тому, що не вирішувалось питання виділення коштів на їх установлення. Зараз питання вирішено, вони вже в стадії монтажу, десь до в жовтні місяці ми завершимо повністю реконструкцію грабельного відділення. Зразу зніметься запах на Харківський масив. Друге питання, закінчуємо до кінця року 2 аеротенки нових, які роблять біологічну очистку. Зразу покращиться переробка уже цього мулу. Третє питання – це іде обваловка і встановлення тих дамб, які навколо мулових полів, що десь можливість ще на кілька років закрити проблему, щоб оці мулові поля не могли витікати і проривати значить, дамби і витікати по сусідніх полях. Тому це, як уже сьогодні на кілька років, ми проблему закриємо вже цього року. Але майбутнє, в нас робиться зараз документація, і ми хочемо зробити, я думаю, в наступному році ми приступимо уже до будівництва заводу по обезводжуванню мулу.
Що... Тільки хотіла запитати, тому що кияни дуже боялися того, що якщо почнуть реалізовувати план із спалювання мулу, то це буде ще гірше, ніж той запах, про який ви говорили.
Ну, працювала група разом з фахівцями із Кабінету міністрів, і ми прийшли до думки про те, що взагалі не потрібно будувати саме ілоспалювальний завод, а потрібно вирішити питання обезводненню мулу. Є можливість там поряд буквально з цими іловими полями знаходиться уже відпрацьований кар'єр, і ми могли би спокійно складувати туди обезвожений мул. І не треба його спалювати, тим самим не нагнітаючи
атмосферу. Це щось на зразок торфу було
би сухого. Це фактично як сухий торф, який можна потім буде використовувати. Є сьогодні установки, які дають можливість робити з нього цемент, є можливість зробити сьогодні з нього діспалив, є можливість використовувати його як буквально добрива на поля.
Олександр Мазурчак у студії «Вашої свободи», і ми маємо телефонний дзвінок. Будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Пане, скажіть, будь ласка, в мене такі 2 запитання. Перше запитання. У нас є комунальне підприємство, таке як Київський іпподром. Що буде з ним до 2012 року? Тому що ви розумієте, що іпподром, він один остався на всю Україну. Там в Одесі ще жевре, я не зрозуміло, що. І приїдуть гості, і вони захотять подивитися іпподром. Чи його закриють, чи не закриють. Там директора міняються кожен місяць. Поголов'я Рисака вже зменшилось на 100 голів. Ви розумієте? Це якийсь нонсенс. Наші коні бігають за кордоном, а тут їм немає місця. Це одне запитання. Друге запитання. Я живу в Дніпровському районі, наче вулиці на Червоноцкацькій. І тут у нас оці піднебесні будинки будуються. Скажіть, будь ласка, як їх всіх підключать? Ні одної електропідстанції не збудовано. Скажіть, будь ласка, що буде з нашою електрикою? Як ми будемо тут в побуті її використовувати? І ні одного підприємства не збудували для того, щоб були робочі місця, одні будинки будують, які вже, до речі, ще не знані експлуатацію, вже тріщини дають там в кінці Червоноцкацької. Дякую за відповідь.
Дякую вам за це запитання. Лише нагадаю, що Олександр Мазурчак на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації працює скільки?
20 днів. Ну, але це не має значення, тому що все рівно людям треба говорити і говорити правду і те, що воно є. Бо іпподрому я не можу вам дати відповідь дійсно таку вичерпну, тому що це не входить в коло моїх обов'язків. Але можу сказати, що як заступник міського голови я буду робити все, щоб все-таки зберегти цей іподром. Я дуже сам люблю коней і в свій час і їздив верхом на коні. І це багато киян і хоче дивитися, значить, ці біга і хочуть займатися кінним спортом. Я думаю, що це було би правильно зберегти такий іподром, який сьогодні є. Відповідно, Червоноткацької, там є проблеми. Я знаю, на Червоноткацькій сьогодні аварійний будинок, який в свій час згоріли, два під'їзди, і сьогодні це є проблема. Сьогодні є проблема забудови, і ви правильно затронули питання будівництва мереж підводних до нових будівель. Це є сьогодні серйозна проблема. Можу сказати, що прийнято було відповідне рішення в Київській адміністрації, і всі будівлі, які будуються, в обов'язковому порядку отримують спеціальні технічні умови від кожної організації, і обов'язково ця будівля, коли будується, вона повинна прокласти нові каналізаційні мережі, нові водопроводи, нові електромережі, построїти ЕРП, построїти підстанції. І, в принципі, сьогодні воно так і робиться. Якщо десь, от конкретно по там Червоноткацькій, я спеціально подивлюся, чи там є це. Можливо, бути так, що люди построїли спочатку будинок, а потім тут строїти вже всі комунікації. Але якщо не буде комунікацій, то будинок не буде запускатися в експлуатацію.
Пане Мазурчак, ось те, що, власне, нова влада зробила такий крок, що міністра житлово-комунального господарства призначила вирішувати проблеми Києва, і ви пішли працювати заступником до пана Попова, вказує на серйозність проблеми. І от нещодавно віце-прем'єр Борис Колєсніков на одному із засідань звернувся до мера Києва Леоніда Черновецького. Він запитав йому, чому річний бюджет Києва дорівнює річному бюджету Москви 5 мільярдів доларів, а при цьому населення, площа й доходи утричі менші. І відповіді на це ми не отримали. А ви як ви думаєте, ця відповідь десь для вас проглядається вже за ваших 20 днів роботи?
Думаю, ну, по-перше, ви правильно підкреслили питання, чому саме і міністр, і заступник міністра житлово-комунальних питань пішли працювати в місто Київ. Мабуть, тому що ці проблеми є для міста Києва найбільш болючими. І дійсно, ми вважаємо, що ми можемо їх вирішити і будемо їх вирішувати. Не все зразу, але поступово ми
важку
їх будемо вирішувати.
Важку артилерію перекинули на Київ.
Так, і ми помаленьку, крок за кроком, будемо покращувати ситуацію. Стосовно бюджету сьогодні Києва, я б сказав, що він це дуже непросте питання. Сьогодні 18 мільярдів бюджет Києва, але він вже не виконується, і до кінця року ми бачимо, що проглядується невиконання цього бюджету. Проблема в тому, що і я, і Попов, ми пропрацювали багато років міськими головами, він 12 років, я 10 років, і треба спочатку працювати над наповненням бюджету. І ми зараз створюємо спеціальну робочу групу, яка буде шукати повністю всі резерви, які можна задіяти надходження коштів до бюджету. Ми дуже багато втрачаємо. Київ має величезні резерви по надходженню до бюджету. І ми їх просто упускаємо.
Пан Черновецький про це говорив безліч разів. І більше того, кожен квадратний метр проїжджої частини оплачується. Тільки ти зупинився, треба платити. Тротуари перегорожені залізними штирями у центрі міста, чого, наприклад, у Москві немає. І теж тут люди ходять, тут машини теж треба платити. І за все абсолютно при цьому в бюджеті грошей немає. От зараз, з вашого дозволу, да, слухач ще скаже свою думку. Прошу вас. О, зірвалася.
Можу сказати, що ми порахували, що тільки від парковки можна було би отримувати коштів десь до 1 мільярда. Сьогодні отримується, ну, мізер, вважаю. Значить, ми говоримо
чому? Про їх не збирають, чи вони не доходять?
Значить, я думаю, що більшість випадків вони не доходять. Значить, але просто треба створити, поміняти систему для того, щоб вони доходили. І ми за цим зараз займаємося. Є, наприклад, сьогодні у нас малі архітектурні форми, які більше 20 тисяч, а коли зараз подивилися, тільки порядка трошки більше 2 тисяч платять за землю, інші не платять. Значить, а це знову ж таки десь до мільярда гривень. А потім ми кажемо, що у нас немає грошей. Просто треба по-іншому зробити систему надходження до бюджету.
Дякую, слухач. У нас є, будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Добрий
прошу.
День.
Скажіть, будь ласка, чому нова влада, коли йшла на вибори, цинічно обманювала виборців? Цинічно. Обіцяла не підвищити тарифи, вже підвищили. Обіцяла не підвищити на газ, вже підвищила. Обіцяла, що вийде спот, газ буде дешевший, вже газ дорожчий на 50%.
Дякую вам за це запитання. Я якраз мала запитувати, що ось оце подорожчання газу, чи, власне, воно вирішить питання? Хоч якесь у Києві.
Ну, можна говорити, ми вже дуже багато якби спекулювали навколо питання тарифів, навколо цін на енергоносії. Що в нас виходить? Давайте ми подивимося з іншої трошки сторони. Значить, у нас на сьогодні ми купуємо газ в Росії і будемо відштовхуватися від тої ціни, яка нам запропонована Росією. Урядом вдалося зменшити цю ціну, була би ситуація ще набагато гірша. Але в попередньому році між ціною, яку ми закупили газ, і ціною, яку ми продали на внутрішньому ринку своїм же виробникам тепла, ця різниця склала 30 мільярдів. Вся реформа житлово-комунального господарства, яка була запланована, вона має коштувати 23 мільярди. Ми 30 мільярдів викинули і не отримали нічого, ніякої нової якості, нічого. Давайте подивимося з іншої сторони. На сьогодні, наприклад, ви в Києві користуєтеся водою. Вода у нас коштує за літр, ви сьогодні платите 2 гривні і 87 копійок. Це і вже вода, і стоки. Тобто 0,3 копійки за літр води. Але норма споживання 320 літрів. Ви не споживаєте 320 літрів, якщо у вас не течуть крани і не тече унітаз. Тільки поставивши лічильник, ви маєте можливість втричі зменшити свої витрати на воду. Просто ви потратите 3 гривні на прокладку, заміните її, щоб у вас нічого не текло, і ви вкладетеся в 120 літрів по лічильнику. Так от, установлення лічильника для вас не буде мати значення, який тариф на воду. Якщо тариф буде навіть вдвічі більший, ви при цьому будете в півтора рази менше платити. Сьогодні головне не стільки тариф, скільки то, скільки платить людина, і якось, і нормальну якість вона отримує цієї послуги. Точно так само сьогодні по теплу. Якщо ми кажемо, що піднімається ціна на газ і піднімається, наприклад, тариф на тепло, то провівши заходи, прості заходи, наприклад, такі як встановлення лічильника і встановлення регулятора на подачу на будинку, дає можливість зменшити на 30-40% вже затрати. Тобто, ото підняття сьогодні там буде, допустимо, чи 20, чи 30% по Україні, воно може бути знято простими речами установлення, наприклад, лічильників і регуляторів.
Але на всьому світі це питання стимулюється не лише підняттям тарифів, а тим, що якось держава допомагає людям зрозуміти, що це треба зробити. І чи є конкретна матеріальна допомога, чи допомагають у складі, у тому, щоб створити технічну документацію, чи запропонувати якісь проекти?
Ну, я вам можу сказати, що в нас так само. У нас цього року через Міністерство житлово-комунального господарства виділяються гроші і на стимулювання розвитку ОСББ як господарів в будинку, і їм даються кошти на капітальний ремонт. І на держава виділяє уже кілька років підряд кошти на лічильники, на регулятори. З цього року будуть безпрецедентні заходи, я вважаю, по розвитку інституту субсидій. Це дає можливість сьогодні, наприклад, якщо раніше субсидії були 20 і 15%, сьогодні буде 15 і 10%, і різко спрощується система надання субсидій. Не потрібно ніяких уже в такому випадку тих справок, довідок, які були раніше. Сьогодні вже для це все набагато простіше. Тому
але субсидії – це ж теж витрачання бюджетних коштів.
Ви знаєте, це витрачання, але це допомога конкретно тим, хто не може платити. Тобто той, хто не може, хто бідна людина, йому треба допомогти.
Це запитання нашого слухача мало під собою ще таку основу, що увесь час до цього нам говорили, і багато експертів це озвучували, що насправді Україна видобуває таку кількість газу, якої достатньо на те, щоб цей газ давав можливість людям готувати їсти і опалювати їхнє житло. Поправте мене, якщо
їсти,
ні.
Їсти дійсно хватає, значить, і хватає на індивідуальні, скажімо там, колонки для людей, але для опалення не хватає, тому що всього ми видобуваємо 21 мільярд кубометрів газу, значить, і, а 18 тратить населення тільки на, скажімо так, без централізованого опалення. Централізоване опалення, безперечно, цього газу ніяк платити не може.
Але головна проблема тут завжди і залишається, ви її знаєте досі. Це у тому, що тариф – це одна справа, але якість тієї послуги, яка надається, це зовсім інша
правильно.
Справа.
Тому ми говоримо, що коли ми говоримо про тариф, то ми повинні говорити про три речі. Ми повинні говорити тариф як такий, кількість, чого ми отримали, і якість, яку ми отримали. В нас завжди, коли говорили про тарифи, ми ніколи не зв'язували це з іншими цими двома поняттями. І людина, ясно, вона завжди була проти того, тому що вона не отримувала якість, ніякої якості покращення не отримувала. Ми говоримо сьогодні, що треба зв'язати ці речі. Тариф взяти з тою кількістю, яку ви отримали, наприклад, того тепла чи води, і зв'язати з якістю надання цих послуг. Саме оце є і головним пріоритетом, який буде зараз враховуватися.
Ми ще візьмемо один телефонний дзвінок, з вашого дозволу. Будь ласка.
Доброго дня, Олена. Я шановний, ваш колега Попов наголошував, що промислові підприємства, промзони будуть винесені за межі міста. Мене цікавить конкретна адреса. Харківський масив, Вербицького 1. На території бувшого таксопарку там розбудовується темпами такими швидкими, і м'ясопереробний комбінат «Термокінг України», де обслуговується велика кількість рефрижераторів звідусюду, стоять майже під вікнами, і велика загазованість, неприємний такі запахи.
Дякуємо вам, зрозуміло.
Дякую. Бачите, перед цим нас слухачка питала, чому не будується виробництво, а тільки будуються житлові будинки. У даному випадку ми вже чуємо навпаки питання, чому будується виробництво. Ми хочемо робочі місця, але ми не хочемо,
між ними є консенсус, це екологія.
Так, але в обов'язковому порядку будівництво, чому і Олександр Павлович Попов на це наголошував, що промислові підприємства не повинні бути з'єднані з житловими масивами міста Києва. Вони повинні виноситися за територію Києва або на його окраїни. Дійсно, ця програма така є, але, безперечно, ця програма не одного року і не можна зразу зробити. Можу сказати, що всі ті заклади, які будуються сьогодні, посилено увагу до екологічної складової будівництва. Тобто сьогодні будуть проводитися і відповідні експертизи, і відповідні заключення треба отримати, і від екологів мати заключення про те, що вони не мішають людям.
Про екологію. Один з останніх планів, озвучений у тій проблемі, як врятувати Київ від сміття, був такий, що треба будувати сміттєспалювальні заводи. Відомо, що це надзвичайно великі забруднювачі повітря і атмосфери, і дуже шкідливо це відбувається на здоров'я людей. Що ви скажете з цього приводу?
Можу сказати, що на сьогодні, на вчора, будемо говорити так, була така ідея будівництва, ми маємо сьогодні один сміттєспалювальний завод, і планувалося ще будівництво двох сміттєспалювальних заводів. Значить, ми знімаємо цю зараз тематику і не будемо приступати до будівництва ще двох заводів. Ми кажемо про те, що більше того, ми проведемо зараз реконструкцію діючого заводу «Енергія» і почнемо цю реконструкцію саме з установлення сучасних методів очистки диму і вихідних газів.
Кияни вам аплодують.
Це дає можливість нам довести до європейських стандартів викиди газів.
Що з сміттям робити?
Значить, сміттям ми будемо частково, це 350 тисяч сміття ми будемо спалювати на цьому заводі, але вже не буде вредних тих викидів. А по-друге, ми починаємо серйозну програму щодо роздільного збору сміття для того, щоб зменшити уже ту частину, яка підлягає утилізації або спалюванню.
Зверніться до киян, бо я дуже часто чую думки експертів, що, мовляв, не збираємо ми так сміття, тому що кияни не дозріли до того, щоб це робити.
Ви знаєте, дозріли люди в Миргороді, дозрівають люди в Запоріжжі, дозріють люди і в Києві. Але перед цим, щоб люди дозріли, треба поставити контейнера. Люди повинні мати, куди поставити його. І ми сьогодні вважаємо, що якщо в Європі вже стоїть питання про те, що залишатися для утилізації повинно тільки 15%, то хоча б на 50% ми могли за 3 роки би вийти. І тоді не ставало би питання додаткових полігонів і не ставало би питання додатково спалювальних заводів.
А звідти і забруднення води, і забруднення повітря, так, і довкілля, і всього останнього. І головне питання, або одне з цих багатьох головних, як можна взагалі щось планувати і думати щось робити, якщо сказати правду, то усі сфери комунальні, усі підприємства комунальні, вони або комусь належать, є конкретні прізвища за ними, або вони підпорядковані через якісь певні структури людям. Хто вас буде слухати?
Ну, можу сказати, що в мене підпорядкованих є прямо 4 головних управління. Після того, як я розібрався з їх роботою, 3 керівникам я б запропонував піти з роботи. Причому деяким піти повністю всією командою. Саме по тих питаннях, про які ви кажете. Я думаю, що ми повинні показати нові стандарти місту Києву, що можна працювати по-іншому. Ми працювали по-іншому на своїх посадах раніше, і я думаю, що ми покажемо це і у місті Києву, що можна працювати по-другому.
Чи встигнете ви щось кардинально змінити до Євро-2012? Останні секунди нашої ефіру.
Можу сказати, що ми зробимо все, щоб було змінено радикально все. Але то, що кожен день ми будемо робити хоча маленький крок в цьому напрямку, можете не сумніватися.
Ну що, час нашої програми добігає кінця. Це був заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак. Ефір провела Ірина Штугрин. Це була ваша свобода. Почуємось завтра у цій же порі.